I'm leaving on Monday, so I'd like to ask you if the main reason behind meditation is to redirect the outflows of the mind and restrict it to the meditation object. And if so, how does insight into the truth occur when the experience field is restrained? Thank you. คนนี้จะกลับพรุ่งนี้ครับแล้วเขาอยากจะถามว่าถ้าจุดประสงค์ของการทำสมาธิก็คือไม่ให้ส่งจิตออกไปข้างนอกครับแล้วให้จิตอยู่กับกรรมฐานที่เรากำหนดไว้ถ้าเป็นอย่างนี้วิปัสสนาหรือความรู้แจ่มแจ้งมันจะเกิดขึ้นอย่างไรครับเพราะว่าเราก็ได้สำรวมจิตอยู่กับกรรมฐานที่เรากำหนดไว้ครับ
เมื่อเราสำรวมจิตเมื่อจิตเราสงบแล้วจึงค่อยพิจารณาร่างกายหรือพิจารณาลงไปในใจเรานั่นแหละคือวิปัสสนาจะเกิดขึ้น
So when we compose the mind or make the mind quiet then we bring up the body for investigation or we contemplate the mental objects which are present within the mind and this is namely the way for insight to be developed
แต่ถ้าเราไม่ทำจิตให้เป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมเอกตาจิตแล้วจิตเราจะไม่มีกำลังสติปัญญาที่จะเห็นอารมณ์เห็นอาการของจิต
However if we do not make our mind one pointed or concentrated then the mind will not have enough strength to see the mental objects or to know the contents of the mind and to see the kilesas in the mind
ในเบื้องต้นที่สอนให้สำรวมจิตให้อยู่กับกรรมฐานที่เราภาวนานั้นไม่ให้ส่งจิตออกไปภายนอกนั้นเป็นเบื้องต้นแห่งการทำสมาธิภาวนาเท่านั้น
The reason why we teach to restrain one's mind and to keep it focused upon one's meditation object is namely so that we do not send the mind out, thus weakening the mind.
เมื่อจิตเป็นหนึ่งจิตมีสมาธิเกิดขึ้นเมื่อเราออกจากกิริยาบถเดินนิกรมหรือนั่งสมาธิเราอยู่ในปฏิบัติธรรมไม่ว่าเราจะทำหน้าที่การงานอะไรเราจะมีกำลังของสติขึ้นตั้งมั่นขึ้น
Having concentrated the mind, when we break off from our sitting meditation and go and do something else, there will be the strength of mindfulness present with us, regardless in whatever we go and do. The strength of mindfulness will be with us.
วิปัสสนาก็จะเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติธรรมคือเมื่อตาเห็นรูปเกิดความพอใจความไม่พอใจนี้เราต้องใช้ปัญญาพิจารณาปล่อยวางให้จิตเป็นกลาง
Having mindfulness, then insight can arise within the present moment. For example, when the eye sees a form, giving rise to satisfaction or dissatisfaction, then mindfulness can contemplate this, giving rise to insight.
หูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสจิตร้อนอ่อนแข็งเกิดความรู้สึกที่ใจเกิดความพอใจความไม่พอใจนั้นสติก็จะรู้เท่าทันและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์นั้น
Likewise whenever the ears hear a sound or the tongue tastes food or the nose smells something or the body contacts something then our mindfulness is fast enough to be up with the sensory contact and it will be contemplating these things seeing that this contact is impermanent and absent of self
เช่นเราเห็นรูปวัตถุที่สวยงามเช่นบ้านหรือตึกหรือสถานที่สวยงามเราจะเกิดความรู้สึกชอบใจพอใจแต่ถ้าเรามีสติปัญญาเราจะพิจารณาซ้อนไปหลังจากนั้นว่าให้ความสวยงามนี้มันก็ไม่เที่ยงแล้วจิตเราจะมาอยู่ตรงกลางเป็นอุเบกขา
For example if we see a form andIt gives rise to attraction. It may be the form of another person or seeing a material form such as a building which we like, which we appreciate. Then giving rise to attraction, if we have mindfulness, it will then contemplate at the same time as this realizing that this form that we see is impermanent, it will deteriorate.